tilbake igjen til chitchat med Helle. Jeg vet det også. My god.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til chitchat. I dagens episode får jeg besøk av Lise Kristoffersen, kanskje enda bedre kjent fra Instagram-profilen Pengesnakk. Som du kanskje forstår utifra overskriften på episoden, så blir det snakket mye om økonomi i dagens episode, men også i del 2 som kommer neste torsdag. Dette blir episoder fylt med prat om, som sagt, økonomi, penger, investering, fond, hvordan starte fond, privat økonomi, lån, gjeld, hvordan be om høyere lønn, sparetips og så videre. Del 2 avsluttet også med en økonomisk Q&A med spørsmål kommet inn fra dere som jeg spurte om på Snapchat. Så her det også snakk om hvordan man deler penger med tanke på samboerskap. Det smart å ta pengene ut av indeksfondet sitt? Altså alle mulige aspekter rundt økonomi. Så jeg håper at dette kan hjelpe noen, fordi jeg har fått masse sparetips. Jeg synes det så gøy å snakke om økonomi. Så la oss bare sette I gang. Velkommen tilbake til Chitchat. Lise, velkommen til Chitchat.
Takk for det.
Alle som leser overskriften til denne episoden, eller det blir jo en del 1 og en del 2, det vet jeg allerede, de vet vel også da at vi kommer til å snakke om økonomi I dag.
Penger tingen.
Penger tingen, flus, cash, spenn det vi skal snakke om. Og det kan jo godt hende at lytterne har sett deg på sosiale medier under navnet Pengesnakk. Yes. Vi skal jo ikke I dag bare snakke om økonomi, vi skal jo bli litt bedre kjent med deg også, og I slutten av del 2 så kommer det også en Q&A med spørsmål jeg har fått inn fra lytterne, med tanke på investering, og hvordan man gjør det med økonomi med samboere, og hvis man vil ha sparetips, altså alt mulig rart kommer I slutten, og det blir snakket mye om penger I dag. Men først skal vi snakke litt om livet ditt,
okay, ja.
Og bli enda bedre kjent med deg. Så Lise, vi bare hopper tilbake I tid, som vi alltid gjør her I Chitchat. Og det jeg lurer på, kan du fortelle meg litt om oppveksten din, og hvordan det var hjemme hos dere når du vokste opp?
Så når det gjelder penger, så var penger et tema som egentlig ble ikke snakket om direkte. Men når det var ting som hadde med økonomi å gjøre, så ble det I hvert fall vinklet positivt. Og det har jeg tenkt tilbake på så mange ganger nå, hvor mye det egentlig har hatt å si for meg, at penger ikke har vært en negativ ting, at jeg ikke har lært hjemmefra at rike folk slemme på en eller annen måte, eller at stakkars oss som har så lite. Vi var ganske gjennomsnittlig, vil jeg si, når det gjelder sånn rik eller fattig. Mamma sykepleier, og pappa lærer, og vi var 4 barn, og etter hvert så skilte mamma og pappa seg også. Så det var, vi var jo ikke veldig rike, men samtidig så var det aldri følelsen av at vi manglet noe. Det var det ikke.
Mm. Har du søsken?
Jeg har 3 brødre.
3 brødre? Du, hvor I rekken du?
Jeg I midten. Småbrødrene mine tvillinger, og så har jeg 1 storbror.
Ok, gøy. Jeg bare lurte, fordi det bare føler at hvor du en søskenflokk sier veldig mye om en person.
Ja.
Jeg store søster, jeg bare en lille søster, og at alle som kommer her og småsøsken, de bare sånn, herregud, store søsken. Så jeg bare lurte. Men jeg har jo sett på sosiale medier at du ble interessert I sparing allerede på barneskolen. Stemmer dette, og hvordan skjedde det?
Det stemmer. Egentlig så har jeg alltid vært en sparsom. Jeg lurer på om det en genetisk greie, fordi mamma sånn, bestemor var sånn. Jeg var sånn som fikk lørdagsgodt på lørdag, så kunne jeg spare det litt utover uka, hvis jeg ikke hadde så lyst på det da. Så jeg har alltid vært sånn, ikke forbruke ting om jeg ikke må, og hatt den der sparegleden. Men en spesifikk ting jeg husker var at vi skulle på leirskole med barneskolen. Så noen år før det, eller kanskje 1 år I forveien, så var vi på sykkeltur med læreren vår, og han tok oss med til banken, så fikk alle en bankkonto. Og meningen med denne bankkontoen var at foreldrene våre skulle begynne å spare, sånn at alle hadde råd til å være med på leirskole året etter. Men da jeg syklet hjem til mamma, så sa jeg at denne sparekontoen skal jeg ha selv, fordi her det 5% rente. Og vet du hva rente For da hadde jeg lært at man kunne få penger av å spare penger. Og sånn som nå, som voksen, så det jo så mange ting man kan tjene penger på, men som barneskoleelev, veldig begrenset hva man kan tjene penger på. Så å sette inn sparepengene mine, og så få rentekroner, det synes jeg var helt magisk.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men sinnssykt at du forsto hva renter i det hele tatt, i den alderen.
Ja, jeg hadde jo ikke hørt begrepet før den dagen, men da lærte jeg meg det og ble helt sånn, wow.
Wow, men det skjønner jeg jo da. Fantastisk måte å tjene penger på. Veldig tidlig ute.
Og så var det litt senere en gang at mamma sa, det var ikke sånn at vi hadde en samtale om det, men hun nevnte sånn, ja, huset vårt er verdt 1 million. Og for meg så var det et sånn megasjokk. For jeg tenkte, jeg har jo lyst på mitt eget hus en eller annen gang når jeg blir voksen. Og jeg visste jo ikke at det var vanlig å ha boliglån, så jeg tenkte at jeg må ha 1 million kroner hvis jeg skal ha et hus. Hvis ikke så må jeg kanskje bo på gata, eller jeg vet ikke hva annet jeg skal finne på, men jeg måtte liksom ha den millionen. Og så fikk jeg ukelønn da, hvis jeg vasket og badet, og så fikk jeg trekk i ukelønnen hvis jeg banna, men hvis jeg passet på å snakke pent og vaske og badet, så fikk jeg 100 kroner i ukelønn, og den hundrelappen mot 1 million, det var jo...
Ja. En dråp i havet, sikkert veldig sånn demotiverende, bare sånn, herregud, jeg kommer aldri til å få råd til et hus!
Ja, så da var det sånn at jeg tenkte jeg må få meg en jobb så fort som mulig.
Ja. Ja, nei, det skjønner jeg. Men når var det du da begynte å jobbe? Var du ung, eller?
Min første sånn ordentlig faste jobb, da var jeg vel 16. Før det hadde jeg hatt litt sånne jobber. Hver gang det var noe sånn, de trengte noen til noe. Plukke søppel, for eksempel, på en festival, så var det sånn, jeg gjør det. Står opp tidlig før skolen. Eller jeg vasket litt hus og var barnevakt, og prøvde jo å finne alle sånne små muligheter. Men da jeg var 15 eller 16, så begynte jeg å jobbe i butikk.
Ja, ikke sant?
Så da fikk jeg en ordentlig lønn.
Ja, jeg husker jeg fikk min første ordentlig lønn. Jeg fikk jobb på Rimi når jeg var 13.
Ja.
Jeg vet ikke om det egentlig greit en gang, ja, å få jobb på Rimi når jeg var 13. Man kan vel, jeg stekket bare hyller da, potetstapp i hyllen og sorterte epler.
Ja, det greit, men jeg tror det vanskelig å få sånne stillinger nå, for det så mange andre som vil ha de jobbene.
Ja, det det helt sikkert rett i. Nei, jeg husker pappa var kompis med han på Rimi, så da fikk jeg liksom den jobben. Men jeg husker første lønn, den var på cirka 2000 kroner. Jeg hadde aldri hatt så mye penger i mitt liv. Og så gikk jeg svidda 1600 kroner på et par dieselbukser. Det det dårligste økonomiske valget jeg har gjort i mitt liv. Jeg husker pappa kom hjem, og han ble nesten sint. Men så var han også bare sånn, men dette her måten du lærer på. Nå skjønner du hvor mye du faktisk må jobbe for å kjøpe den utrolig stygge buksen fra diesel. Jeg gjorde aldri det valget igjen, det kan jeg si.
Ikke sant? Men begynte du å spare, eller hva gjorde du med resten av lønningene?
Nei, jeg begynte å spare veldig tidlig. Faren min regnskapsfører. Så jeg synes økonomi kjempegøy. Han har vært veldig motiverende og veldig flink til å snakke med meg og lillesøsteren min om økonomi. Han har tatt oss med på styremøter siden vi var barn og bare satt oss i hjørnet. Og, hver gang han skulle skrive en kontrakt i jobbsammenheng, så fikk vi lov å være med. Og selv om ikke vi forstod så mye, så forstod vi viktigheten av det.
Ja.
Og jeg tror det gjorde at vi fikk respekt for økonomi på kanskje litt annen måte enn andre barn, da. Men vi fikk aldri ukepenger, det fikk vi ikke. Og vi fikk ikke sånn, her har dere et beløp dere kan handle for. Så vi, det var på en måte, man ser tilbake på det sånn, kanskje litt rart, men samtidig sånn, en veldig god oppfølging økonomisk da. Så jeg begynte å spare veldig tidlig, men
Ja, nei, økonomi synes jeg kjempespennende. Det også en av grunnen til at jeg gleder meg skikkelig til å ha deg som gjest, fordi jeg føler liksom at jeg har fått mye informasjon hjemmefra, men også veldig mye som man ikke får. Mm. Så det også derfor jeg har skrevet ned så mye spørsmål til deg i dag. Jeg har bare sånn, alt fatteren ikke har lært meg. Det skal jeg lære av Lise på jobb i dag.
Ja, ja. Fyrløs, jeg er klar.
Åh, det nydelig. Men med tanke på økonomi, jeg tenker at vi går litt sånn gradene fra man litt sånn kid og liksom frem til i dag når det kommer til økonomi, og jeg vil bare spørre deg rett ut da. Hvilket grep kan man ta i ung alder for å skape en sunn økonomi?
Tenker du da hva foreldrene skal gjøre mot barna, eller hva barna skal gjøre selv, eller ungdommer?
Nei, altså, vi kan ta begge perspektivene da. Mm. Jeg tenker, foreldre kan jo selvfølgelig lære bort, men la oss som et barn da, eller ikke barnebarn, en tenåring da, sånn ja. At du faktisk forstår begrepet penger. Hvordan kan man lære seg på en måte å få en god økonomi, eller forstå verdien av penger?
Ja, da vil jeg sagt å skaffe seg en jobb. Uten tvil. Som du sa, da skjønner du jo hva det krever, og du kan regne alle summer opp. Ikke sant? Ønsker du deg et videokamera da? Hvor mange arbeidstimer er det? Ja, det er kanskje verdt det. At man har alltid noe å se det opp imot, en sånn lønn.
Hva vil du anbefale foreldre å gjøre? Eller hva, hvis man har en tenåring i hus da, litt sånn vrang drittunge, som jeg var i hvert fall. Og jeg vet jo på en måte hva foreldrene mine gjorde riktig og galt, men hva vil du si kanskje et godt tips da, til foreldre som vil lære barna sine om økonomi?
Det her gleder jeg meg så til jeg har fasiten på om noen år. Nå jo mitt eldste barn 6 år, og nå har jeg funnet ut at det jeg faktisk må lære bort er følelsen av at det går tomt. Sånn at når vi var i dyreparken så hadde han sine penger, og bare for å føle når han hadde brukt det opp, så hadde han brukt det opp, og det var tomt. At hvis han aldri får den følelsen, hvis jeg går og passer på hele tiden, ikke kjøp det, ikke kjøp det, så lærer han heller ikke noe av det. Og jeg tenker sånn som faren din, han var ikke fan av at du kjøpte den buksa, det var det kanskje selv heller ikke etter hvert. Men der tror jeg ikke jeg ville vært så streng, for jeg tror du lærer av det uansett. Og at du også lærte da at det kult å ha en jobb. Så lenge jeg tjener mine penger, så kan jeg bruke dem på hva jeg vil. Og akkurat nå så var det den buksa. Å få den følelsen at penger noe positivt. At hvis jeg har penger mellom hendene, så kan jeg få til ting, jeg kan få oppleve ting. Mer enn hva foreldrene dine bestemmer at du har økonomi til, altså den kraften i å ha egne penger, da tenker jeg at jeg vil ikke være spesielt streng med mine ungdommer.
Det var fint sagt egentlig, og jeg skjønner viktigheten av det du sier at det kan gå tomt, fordi jeg snakket med en venn for ikke så lenge siden som har 3 kids, og han eldste liksom akkurat sånn tenåringsskiktet. Og han hadde vært liksom sånn, fatteren bare, jeg keen på den nye skuteren der liksom. Og han var sånn, skute, vet du hvor dyrt det er? Han var sånn, ja, men bare vips meg da. Og da hadde han vært sånn, skjønner ikke du at det ikke bare er å vipse? Altså, tror du dette et never ending, tror du det bare tall på en måte? Tror du det bare er en tullefabrikk inne i mobilen din som produserer egne penger? For da fikk han litt sjokk da, for han var sånn, wow, ok, barnet mitt trenger seriøs oppfølging økonomisk, for dette her jo helt sykt, altså, vips meg spenn for en moped, liksom, typ. Så jeg skjønner godt hva du mener med at det viktig da, å på en måte få barna til å tjene egne penger, da, eller liksom hjelpe dem på veien, så de forstår den viktigheten av det. Men man hører jo da også om mye sånn tenåringer som ja, ikke er så godt kjent til økonomi og tar kanskje opp forbrukslån eller har kreditkortgjeld. Hva skal man gjøre, eller hva vil du anbefale noen å gjøre hvis de i ung alder har påtratt seg gjeld som de sliter med?
Snakk med noen. Hvis du ikke tør å si det hjemme, er det noen andre sine foreldre du kan prate med kanskje? Er det noen lærere, en onkel, hvem som helst som er voksen? Eller hvis det ikke er en voksen heller, en annen på din alder. For å sitte med det alene, det kan bli så vondt og tungt, og du sitter med følelsen av at det er ingen andre som er så dumme. Altså først så synes du det er kanskje gøy med disse pengene, og så merker du at oi, du skylder så mye penger, og det koster mye renter. Ikke sitte med den følelsen alene. Del det med noen, og så kan dere se på det mer praktisk. For en ting jo den følelsesmessige biten av det, og så føler man seg kanskje dum. Det ingen andre som har gjort så dumme valg i økonomien. Men sannheten at det veldig mange som har gjort dumme valg i økonomien, og enda dummere. Så fordelen med å gjøre det mens du ung, jo at det begrenset hvor mye lån du kan ta. Så ja, det må en ordentlig snuoperasjon til. Du må jobbe masse for å
tjene tilbake de pengene, og i stedet for å kunne kjøpe deg nye bukser og gå på festival, så må du betale på den dumme gjelda. Det tror jeg en lærdom du kommer til å, altså du kommer ikke til å glemme det.
Nei, det tror ikke jeg heller, ass.
Sånn som det vi snakket om med å gå tomt, at sønnen min oppdager på 17. mai at oi, når han har kjøpt de tre isene, så det faktisk tomt. Jeg vil mye heller at han skal lære den følelsen som ung med begrenset mengde penger, enn når han blir voksen, har en jobb, så det så lett å bruke opp alt og mer enn alt, for han har tilgang på alle disse lånene. Å ta opp flere hundre tusen i forbrukslån jo mulig.
Det helt sykt. Det egentlig, altså sånn kanskje jeg veldig naiv nå, men ikke det helt sykt at liksom du kan som 18-åring ta opp på en måte mange hundre tusen i forbrukslån?
Det skal litt til for at du skal ta opp så mye som 18-åring, men hvis du har inntekt for eksempel, så har du jo en sikring, så du kan ta opp ganske mye. Sjukt. Ja, ja, det sykt.
Men jeg synes det godt nesten å høre deg si det med at hvis man føler seg dum da, fordi man har tatt opp for eksempel, eller har en høy kreditkortgjeld, og så føler man seg så ekstremt alene om det. Og det du sier med at det mange som står i samme situasjon, fordi det å snakke om økonomi er jo veldig tabu hvis man står i kanskje en litt kjip økonomisk situasjon. Får du mye henvendelser av folk som sliter med økonomien eller trenger hjelp?
Ikke så mye direkte nå lenger. Nå tror jeg folk ser at det såpass mange følgere og ting at man ikke, det ikke en sånn direkte kanal, men i starten så fikk jeg jo veldig mange historier. Men nå det ikke heller sånn at jeg kan svare alle. Så får jeg helt spesifikke spørsmål på situasjonen, så jeg leser det ikke engang, fordi jeg kan ikke hjelpe alle med deres økonomi. Men ja, at det tabu, det ikke bare tabu å slite med penger, det også tabu å ha mye penger. Og det med å føle seg dum, det gjelder ikke bare om man har tatt kreditkortgjeld, men økonomi generelt et tema som gjør at veldig mange føler seg dum. Og det jo akkurat derfor jeg jobber med det jeg jobber med, fordi det ikke rart at du føler deg dum hvis du ikke har hatt foreldre som har lært deg en eneste ting om penger. Hvis du ikke tilfeldigvis hadde en lærer som meg da, som lærte deg hva renter var på barneskolen. Og hvis du ikke i et miljø der det snakker om penger, og så plutselig du voksen, og så forventes det at ja, økonomi jo noe du skal fikse. Hvordan skal du fikse det når du aldri har fått noen opplæring? Så jeg prøver bare å lære bort små og store ting om økonomi, sånn at man i hvert fall kan få en litt sånn økonomisk selvtillit. At det et eller annet jeg kan da, selv om det ikke fondsparing enda, eller om du har testament eller samboeravtale eller noen av disse skumle tingene. Men et eller annet som gøy da, ha en shoppestopp på klær for eksempel. Mestrer du det, så trenger du ikke lenger å føle at penger og økonomi noe du ikke kan. Da kan du bare lure på, hva neste tingen jeg skal mestre? Og ja, bedre rente på sparekonto, det sånn rente der og sånn rente? Så kan du gjøre noen smarte ting, og på den måten få litt og litt bedre økonomisk selvtillit, og så slutte å være så redd for dette med penger. For det det mange som
Ja, det tror jeg på, og det kan jeg jo forstå også. Men hvorfor tror du at økonomi så tabu? Uansett om du har lite penger eller mye penger, at det så tabubelagt?
En del av det tror jeg handler om at man forbinder liksom mengde penger man har, eller hvor rik man med hvor mye man verdt som menneske. Kanskje enda mer i sånn amerikansk kultur, liksom, what's your worth? At da virker det jo som verdien din knyttet sammen med hvor mye penger du har. Og det jo ikke sant i det hele tatt, men det jo fort å føle seg sånn da. Og dette med å sammenligne seg, man ser jo alt hva andre har. Du ser hvem som på dyre ferier, du ser hvem som har kule nye klær hele tiden, du ser hvem som har kul bil. Du ser liksom alt hva folk har å gjøre, men så ser du jo ikke hva de ikke har. Hva de har prioritert bort, for eksempel. Hun som har hest har kanskje prioritert bort alle merkeklær i alle åren, fordi hun bruker pengene på stallen. Men du får liksom bare alle sine høydepunkter da. Du får ikke se at, nei, jeg sparer jevnt og trutt hver måned, ja, det derfor jeg kan dra på ferie. Eller jeg har jobbet ekstra, det derfor jeg har råd til. Og så vet du jo heller ikke hva folk har tatt opp i gjeld da, for å leve den.
Å si det. Du vet ikke hva slags lån den personen har for å ha tatt og kjøpt den bilen, eller noen som også ja, tar opp kreditgjeld eller forbrukslån for å kjøpe alt fra liksom, ja, merkeklær da, til vesker, til mobil. Liksom. Jeg tror, jeg har en tanke om at hvis vi mer åpne om økonomi, så det bedre for alle. Og jeg har jo ingen skam I livet. Det vet jo de som har hørt på Chitchat en stund. Og jeg jo den personen, noen blir veldig provosert av det, andre synes det bare gøy å snakke om. Men jeg den personen som spør om folk sin lønn.
Ja.
Og det gjør jeg nesten litt for å provosere. Fordi jeg synes det litt gøy nesten. Og dette høres kanskje kjipt ut når jeg sier det på den måten, men også fordi jeg synes det gøy å ha en samtale rundt økonomi. Og være litt transparent. Spesielt I yrket hvor det ikke satt hva man tjener.
Jeg synes det veldig interessant, og det kan jo til og med føre til at en som tenkte at tjener vel en sånn vanlig lønn, og så hører man rundt bordet at alle andre tjener mer, og det kanskje folk du har studert med, sånn at du bare får plutselig øynene opp for, hei, jeg får ikke betalt det jeg verdt, eller det min kompetanse verdt, og kan faktisk gjøre noe med det. Så av de lønnssamtalene jeg har hatt, fra deltidsjobber på faste arbeidsplasser jeg har hatt, og med venner, så kommer det jo bare gode ting ut av det.
Det akkurat det, og så føler jeg den eneste, eller de eneste som profilerer på at vi ikke snakker om lønn, jo arbeidsgiver. Og de som på en måte sitter høyt oppe I store bedrifter ofte, som litt sånn, å, arbeidstagere, dere får ikke lov å snakke om hva dere tjener, så blir jeg sånn, og så blir alt sånn, og sitter og gnukker på sine egne lønninger, så blir jeg sånn, hvis dere hadde snakket sammen, så hadde alle tjent mer. Det helt sjukt at dere ikke gjør det, på en måte.
100%, ja.
Og så det jo mange kontrakter, da, hvor det står at du ikke har lov til å snakke om lønnen din, og det jo forståelig, også hvis det et stort selskap, og det børsnotert, og ting kan bli på en måte påvirket av de forskjellige retninger. Men jeg bare veldig pro-åpenhet rundt økonomi, ass, herregud.
Ja. Og så det jo så rart hvordan, for eksempel, hva boligen din kostet, hvis du har kjøpt en ny bolig. Det det plutselig helt lov å spørre om.
Ja, ikke det rart?
Det snakker man om. Men nesten alle andre ting skal man ikke snakke om. Men snakk I vei, det ser jeg. Det var derfor jeg kalte bloggen min pengesnakk. Tenkte vi må snakke mer om penger. For her det så mye smart man kan gjøre hvis man begynner å dele.
Absolutt, ass. Absolutt. Men la meg hoppe inn I en av de store spørsmålene jeg har, som du sa rett før episodeinnspilling, at det kunne nesten vært en egen episode I seg selv. Fordi vi skal snakke litt om fond.
Ja.
Og det å investere I fond. Dette hører man jo om hele tiden, og man litt sånn, å, du må tenke langt frem I tid, og det bare å sette av et månedlig beløp inn på et fond. Men fortell meg
Du har litt greie på det hele, det høres bra ut, ja.
Takk. Jeg traumatisert av fatteren, det faktisk.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Men la oss snakke sånn dummies.
Mm.
Hvordan investerer man I et fond? Altså sånn, hvor fondet? Det I nettbanken? Må du ringe noen? Går det gjennom din egen bank? Det et eget? Altså jeg mener nå, ta det fra null.
Ja, det så
Hvordan
bra du spør
investerer
om det.
Man I fond?
Det som at jeg ikke en finansiell rådgiver, så jeg har ikke lov til å gi råd om at folk skal investere, eller hva de skal investere I. Og så det noe med banker og finansinstitusjoner at de som skal snakke om dette til oss vanlige folk, selv om de har blitt flinkere og de har masse bra å formidle, så legger de det på et litt høyt nivå. Jeg var senest på noe,
og
den første setningen var sånn, når du skal bygge opp din portefølje,
Så bare sånn, åja, du har mistet halvparten av publikummet I det du sa det ene ordet der. Så mye mer basic. Først så må vi si, hva et fond? Og da snakker man som oftest om et aksjefond. Det finnes andre typer fond nå, men la oss holde det til aksjefond. Et fond en hel gjeng med aksjer. Og en aksje, det en liten del av et selskap. Så du kan for eksempel ha, hvis du har en Nike-aksje og en Apple-aksje, så eier du bittelitt av de to selskapene. Og det som bra med et fond, at når du skal bli en investor og la pengene dine tjene penger for deg I aksjemarkedet, så vet ikke du så mye om veldig mange selskaper. Du kan bare velge et selskap og så investere I det, men da du jo veldig avhengig av at det firmaet gjør det bra for at du skal tjene penger. Så I et fond, der kan det være 50 selskaper eller over 1000 selskap, og da har du en litt større trygghet enn om du investerer I ett og ett selskap, for hvis noen av de selskapene I fondet går konkurs, så det noen andre som har gjort det såpass mye bra, fordi det dårligste et selskap kan gjøre det, å gå I konkurs, altså I null. Men et selskap som Tesla for eksempel, det kan jo gå 100% oppover. Altså oppover det ingen øvre grense for vekst I et selskap. Ok, så da har vi hva et fond og hvordan kommer vi oss inn til å eie en bit av et fond? Det gjør man gjennom nettbanken sin, eller en investeringsapp, eller en bank som kun driver med investering.
Ok, la oss ta de største bankene. DNB, Nordea, Sparbank 1. Liksom bare, har alle disse bankene en knapp I nettbanken sin hvor man kan trykke investere I fond?
Ja.
Nice.
Og det du gjør der inne I nettbanken å opprette en aksjesparekonto. Det kan hende det står AKS, en aks. Og når du har puttet penger inn I en aks, eller satt opp et fast trekk til en aks, så har du ikke investert noen ting. For den aksjesparekontoen bare huset til investeringene dine.
Ok, for du kan ikke... Ok, spørsmål. Det fordi du ikke kan putte inn penger direkte fra din egen brukskonto ved å kjøpe fond? Du må ha det gjennom en aks for du å kjøpe fond?
Du kan kjøpe det direkte fra din egen brukskonto. Og hvis du fant ut at jeg hadde ikke lyst til å investere I Nike allikevel, så selger du den aksjen. Og da det sånn at hvis det har økt, så må du skatte av den gevinsten. Hvis du hadde kjøpt den, hvis du først hadde satt pengene dine I aksjesparekontoen, og så hadde du kjøpt den aksjen som du nå ombestemmer deg, så fortsatt det beløpet inni aksjesparekontoen, så du trenger ikke å skatte enda.
Amazing, så du kan ta ut uten å skatte av gevinsten, for så å putte det inn I noe annet du kanskje har mer troen på, da, som gjør at du pengene dine kan yngle mer uten at du må skatte av det I midten.
Ja. Helt riktig.
Dette hører jeg sånn, rike mennesker blir rike.
Ja, og før så var det jo sånn, du må lage deg et eget firma hvis du skal drive med investeringer, for da fungerer det jo på samme måte. At du ikke tar det ut av firma og bare fortsetter å reinvestere. Så aksjesparekonto jo laget for privatpersoner for at ikke hver og en av oss må starte et holdingsselskap bare fordi vi har lyst til å ha et fond.
Ja. Så aks for mann og dama I gata som har lyst til å tenke langsiktig og investere I fond?
Ja, helt riktig.
Nice.
Og så må du jo velge fond, da. Og det finnes utrolig mange forskjellige fond. Og noen av de jo laget på sektorer. Det kan være bare helsesektoren, eller det kan være bare sjø, fiske, altså aksjer som handler om det. Det kan være bare norske, det kan være bare nordiske, eller det kan være globale, at det selskaper fra hele verden inni et og samme fond. Så det litt vanskelig å velge, når det finnes så mange.
Men si da at man I DNB. Og så har man gått inn, lagt seg en aksjesparekonto, en aks, og så går man inn og sier sånn, nå har jeg spart opp 70 000 kroner, som keen på å starte med å investere I fond for fremtidig et eller annet. Kan man bare gå inn og trykke helt crazy, og så sånn som meg da, hørt om Apple, hørt om Tesla, hørt om Nike, det sånn, jeg putter en 10 000 der, og så putter jeg en 10 000 der. Det så lett?
Det så lett. Det det. Det kjempelett. Så det som ikke lett jo å vite, kommer det her til å lønne seg? Det en trygg investering? Så det jo derfor jeg investerer I fond. Fordi jeg vet ikke nok om hva Nike har planer om å gjøre fremover, til at jeg tør å sette så mye penger der. Så jeg investerer bare I fond, fordi da får jeg sprette på mange bransjer og sektorer og land. Og så velger jeg det billigste fondet jeg finner. Og man tenker gjerne at et dyrt fond har en veldig flink forvalter, Og en forvalter de som bestemmer hvilke aksjer skal være I mitt fond. Og så viser veldig mange undersøkelser at selv de flinkeste fondsforvalterne, de som oppe om natta for å leke som aksjer og handler med I hele verden, det så komplekst, og den informasjonen de sitter på, sitter alle på. Så det såpass vanskelig å gjøre det bedre enn den generelle utviklingen I aksjemarkedet, at selv de som klarer det, klarer det ikke år på år på år.
Oi, ok, det synes jeg veldig interessant.
Så derfor finnes det også fond som bare roboter som investerer, eller at fondet sier at vi investerer I de 1500 største selskapene I verden, og så det det.
Det en knapp også, typ I nettbanken?
Ja, sånn... og det heter indeksfond.
Det indeksfond?
Og de rimeligere, fordi det ikke sitter en mann eller dame der og trader. De bare følger utviklingen, og så kan du se noen år den utviklingen litt kjipere enn hva noen andre forvaltere klarer å få, men siden det også billigere, fordi den forvaltningsavgiften du betaler hvert år, den betaler du enten det går bra eller dårlig med fondet ditt. Så hvis den lav, så kan avkastningen være litt lavere, og du sitter kanskje likevel igjen med mer. Det I hvert fall den strategien jeg har tenkt lønner seg, og den jeg følger.
Så hvis man en average Joe, sånn som meg, og tenker sånn, åh, jeg har litt ekstra penger jeg har lyst til å tenke langsiktig og spare, setter opp en aks, da det, hva kalte du det igjen?
Global indeksfond.
Globalt indeksfond. Jeg skal putte spenna I.
Jeg kan ikke anbefale det, men jeg kan si at det det jeg gjør. Og så det noen huskeregler først da, Helene. Før du setter inn, så må du ha en bufferkonto. Fordi børsen går opp og ned. Opp og ned. Den svinger, men den svinger jo oppover på sikt. Men den, når jeg sier på sikt, så kan det være snakk om 10 år.
Spørsmålet igjen, det på grunn av inflasjon?
Nei, det på grunn av verdensøkonomien og at selskaper gjør det dårlig, eller at mange investorer tenker at det kommer til å gjøre det dårlig. Hvis man ser at nå begynner folk å handle Samsung-telefoner, vi ser at Apple ikke så populært lenger, ja, da flytter vi aksjene der det flere som investerer I Samsung, da. Mens Apple kommer kanskje da med en ny Apple-ding som bare, wow, den skal alle ha.
Ja,
ikke sant? Da var aksjene billigere, og så blir de dyrere igjen. Så det veldig mange ting som påvirker en aksjepris. Og det kjempevanskelig å forutse. Egentlig umulig.
Ja, så det derfor man sier legg masse egg I forskjellige baskets, og ja. Så forhåpentligvis det noen som går opp, og så går jo noen ned, men over lang tid da, så går de sakte men sikkert oppover, mest sannsynlig uansett.
Det det man ser bakover I tid, så lenge man tror på en økonomisk vekst I fremtiden, så det jo det man baserer seg på, men man må vite at det svinger.
Ja.
Og så som da korona kom, så tenkte jo alle at nå kommer det til å bli en kollaps I verdensøkonomien. Så derfor gikk jo kursene veldig mye ned. Men så skjedde jo ikke det, ikke sant? Fordi vi åpnet samfunnet, lukket samfunnet. Så det gikk opp igjen ganske rett etterpå. Men vi har jo hatt mange, ikke sant? Finanskrisen eller dotcom-boblen, det jo mange historiske nedgangstider. Men så har det alltid gått mer opp. Men noen ganger så kan det ta 5 år før aksjemarkedet har hentet seg inn. Så hvis du skal pusse opp kjøkkenet ditt om 2 år... ikke investere noen ting, da har du det heller på en vanlig sparekonto.
Smart. Jeg har hørt at hvis du skal investere I fond, så må du minimum ha et 10-årsperspektiv for at det skal være lukrativt eller smart. Da.
Ja, I hvert fall 5 år.
Hvert fall 5, helst 10.
Men jeg tenker 10 fint.
Ja.
Ja.
Men bufferkonto viktig, ass.
Ha en bufferkonto utenfor. Fordi det som kjipt, hvis det skjer et eller annet... Det jo så mye som kan påvirke aksjekursene når... George Bush var president, hvis han twitteret et eller annet, så gikk jo aksjekursene opp eller ned, bare etter hva som ble sagt på Twitter. Så det også fint med å ha en månedlig spareavtale, I stedet for å spare opp de 70 000 først, og så smelle det inn, og heller putte inn litt hver eneste måned. For da vil det noen måneder betaler du dyrt, og noen måneder betaler du billig, men da slipper liksom den timingen å være så viktig.
Ok, nice. Ok, kjempespennende. Det var, takk for at du tok meg gjennom dummy style, hvor han investerer I fond. Det var veldig hyggelig.
Bra.
Ok, neste spørsmål jeg har.
Ja.
Kan du nevne 3 grep man kan gjøre I hverdagen for å spare penger på lang sikt, som du ser faktisk hjelper over tid?
Ja, det litt kjedelig tips da. Det første det å planlegge mat. Fordi man bruker så mye mer hvis man alltid kjøper mat på farta, og på butikken og bare, hva skal jeg ha til middag? Skal du prøve å finne på noe der og da. Men hvis du planlegger hjemme, Og fordelen med å være hjemme også, at du har kjøleskapet ditt der. Du vet at, ok, her ligger det en broccoli, her noen rester etter den middagen, her jeg sånn og sånn. Og kan basere rettene på det du har hjemme. I stedet for å stå i butikken og tenke, ah, halla, jeg tacosaus, har jeg det og det. Så kjøper du ting du allerede har. Og så jo vi nordmenn flinke til å klage over at mat dyrt. Og det har det jo blitt mye dyrere det siste. Men så det samtidig sånn at nordmenn kaster en fjerdedel av maten vi kjøper.
Oi, det såpass, ja.
Så hvis vi ikke begynner med å hvertfall spise opp det vi har kjøpt, så må vi slutte å klage, tenker jeg.
Oi, enig. Elsk når vi slapper litt tilbake på folk som klager. Det liker jeg. Det liker jeg. Men har du noen andre sånne lette, kjappe, liksom, som du på en måte tenker på, sånn, det smart I hverdagen? Jeg har tenkt på faktisk en ting. Nå stilte jeg deg spørsmål, så svarer jeg selv på min egen spørsmål. Det ordentlig profesjonelt opplegg. Jeg har lært meg en ting, og det at jeg ofte sånn som går forbi Sara, og så har jeg veldig lyst til å kjøpe meg noe som I vinduet. Mm. Så går jeg ofte inn og prøver det på, sånn, og så henger jeg det tilbake, eller så holder jeg det av I butikken, og så sier jeg at de skal holde det I 24 timer. Fordi det har gjort at jeg har kjøpt veldig mye mindre, fordi jeg trenger jo ikke det skjortet, eller den toppen.
Nei, ikke sant? Så det har impuls.
Gjort, ja, impulsshopping da. Ja. Det har I hvert fall hjulpet min økonomi.
Det jeg tenkte på som tips nummer to å ikke kjøpe nye klær I det hele tatt.
Åja, du drar den så langt. Dette liker jeg.
Jeg drar den så langt.
Det bra.
Ja. I 2016 så reduserte jeg garderoben min, og fant ut at jeg kan klare meg med veldig lite. Og det, når jeg kjøper mindre, så har jeg også tid til å finne ting brukt. For det tar jo litt lengre tid enn å stikke innom Sara og kjøpe noe brukt. Men hvis man liker å shoppe, så får man liksom den shopping-opplevelsen av å kjøpe brukt også. Så det et tips.
Smart.
Og da slipper du den rulleringen at. For jo mer du kjøper, jo fullere blir klesskapet, og du må velge bort ting som du egentlig sikkert fint kunne gått med.
Veldig sant.
Ja, så ikke kjøp nye klær. Sånn som, hva har jeg på meg? Den her kjøpte jeg sikkert I 2016.
Ja, blå skjorte, fin.
Den funker helt fint. Den buksa her, nå har jeg så få bukser, at når den ble ødelagt nederst, så fikk jeg mamma til å sy den, for jeg trengte at denne buksa skulle fortsette å leve. Og hadde jeg hatt sånn 12 bukser I skapet, så hadde jeg aldri tatt meg brye med å reparere den.
Oi, det veldig sant også, at jo, liksom, hvis man har litt mindre, og ting du elsker da, så blir det til at du også tar vare på det bedre.
Ja, 100%. Hadde den skjorte her mistet en knapp, jeg hadde måttet sy den I.
Oi, ja, men altså, dette jeg hører at jeg blir sånn, så jævlig teit, jeg som sånn, oi! Men det sier jo seg selv at dette jo sånn det egentlig skal være. Men når man har fast shopping overalt, da, så blir det jo til at ting som var en helt åpenbar greie før, nå på en måte faller litt vekk, fordi at på Sara kan jeg kjøpe meg en ny t-skjorte til 99 kroner.
Ja, jeg enda mindre. Ja. Men det har bare med vaner å gjøre, for det jeg merket da, jeg bodde jo midt I Bogstadveien før, shoppet ting, men da jeg slutta, så var jo det rart I starten, men så blir det jo vane. Så når jeg går forbi Sara nå, jeg kikker ikke på hva som I vinduesutstillingen, fordi det ikke relevant for meg. Jeg skal ikke ha noe klær, jeg kjøper ikke noe.
Smart. Bra. Bra, bra, bra. Har du en siste på tampen som du tenker sånn?
Hva hadde vi nå? Mat, klær. Nei, nå kom en du til da.
Månedlig trekk I sparekontoen.
Ah.
Dagen du får lønning. Fordi da blir du ikke bitter. Fordi det andre penger der. Og det trenger ikke være så mye, men en 500-lapp eller noe sånt I måneden.
At sparinga går da, ja, helt genialt.
Ja, fordi da trenger du ikke, da blir du ikke så skuffet når du sånn, å herregud, og dette dritkjipt, og må ta den dag hvor du kanskje ikke har så mye spenn. Ikke ta siste uken, liksom, før du får lønning.
Og da det sånn, for det første så må du jo huske på det. Når du har det ikke som et fast trekk, så må du huske på det.
Mm.
Og så må det være penger igjen. Så du må gå hele måneden og tenke, jeg må sørge for at det noe igjen. Nei, sett det helt I starten og sett det automatisk, så går det I stedet for, og så mot slutten av måneden, hvis du skal spare 2000 kroner da, og så har du 3000 kroner igjen på konto, så jo det veldig mye av pengene dine, mens I starten hvis du har fått lønn på liksom, 25.000 så jo 2000 veldig lite så spar I starten av måneden, det jeg enig I men når du først har faste trekk, så kommer jeg på noe annet ja. Og da det faste trekk som firmaer trekker fra kontoen din altså alle abonnementer apper, medlemskap og ta en gjennomgang av alle de.
Smart!
Og avbestille alle de du ikke trenger.
Åh, det smart. Og veldig mange går også på mobilen. Veldig automatisk hvis du har en app eller noe sånt. Det veldig typisk at du har sånn 79 kroner sånn som går. Da, det jeg lærte for ikke så lenge siden var at du bare går I innstillinger og så søker du abonnementer. Fordi det så vanskelig å finne det når du trykker det, så bare søk I innstillinger. Og jeg hadde to apper som var sånn, den ene var I året, hvor det var 399 I året, så den tok bare en gang I året. Og det var sånn, jeg var sånn, herregud, så irriterende. Men det jo så, det jo ikke så ofte at man titter liksom gjennom på den ene transaksjonen I året, liksom.
Og det så lave summer også, at man tenker, ja, ja, den bare fortsetter. Plutselig har jeg lyst til å se på noe på HBO igjen. Men hvis du faktisk gidder å bestille det, så det jo så gøy, fordi du sparer ikke det beløpet bare en gang. Du sparer det jo 12 ganger I året. Og hvis du har flere abonnementer, flere apper, flere medlemskap, så blir det her penger som du heller kan investere I et fond, da. Hvis du tenker at jeg har ikke råd til å investere. Har du råd til HBO, så har du råd til å investere også. For du trenger ikke å investere 70 000. Du kan investere 200 kroner.
Mm. Veldig, veldig sant og veldig smart. Hva ser du typiske økonomiske fallgruver som folk går I?
Oi, vi så forskjellige, og vi bruker pengene våre så forskjellig, så det litt vanskelig å si. Og jeg heier jo veldig på den ulikheten også. At mange spør meg sånn, hva vanlig å bruke på mat? Hva vanlig å bruke på? Jeg synes ikke det interessant I det hele tatt. Jeg tenker, hva har du lyst til å bruke på det? Sånn at vi ikke sammenligner vår favorithobby med en gjennomsnittsfamilies forbruk på den samme tingen. Jeg kunne ønske det var sånn at hvis jeg så kontoutskriftene til folk, så jeg hva du opptatt av, hva som hobbyene dine, hva som gir deg glede, at det masse transaksjoner rundt det. Og så ikke alt den der vanlige tulleting. Ikke bruk penger etter hva som vanlig, eller du tenker, ja, det må jeg gjøre, jeg ser folk på min alder, da det sånn og sånn. Tenk på hva du vil, og la liksom, forbruket personlig.
Og det var litt deilig å høre deg si det, egentlig, fordi vi alle higer så veldig etter å være så veldig like hele tiden, føler jeg. Og det så deilig å bare høre noen som sånn, bruk spennene dine på det du keen på selv. Du
ikke tenk litt, jeg bruker så mye penger på sminke. Ja, sminke greia di. Det helt riktig, det.
Tenker smart. Jeg. Bra. Det liker jeg, altså. Siste spørsmål I del 1 her. Det her jo noe jeg tror veldig mange kan relatere til. Og det jo lønn I jobben sin. Og mange, eller kanskje alle, jo kine på å tjene greit med penger og få det de føler at de fortjener I jobben sin. Har du noen tips til hvordan man kan gå frem hvis man føler at man fortjener høyere lønn? Hvordan skal man gå frem med arbeidsgiver?
Det beste tidspunktet å få høyere lønn I det du blir tilbudt jobben. I mine erfaringer tilsier at det da du har mest å gå på, fordi da har selskapet valgt vi vil ansette deg. Her forslag til kontrakt. Aldri si ja til den lønna der, hvis ikke det en offentlig bedrift hvor lønnen helt sånn alle får det samme, det ikke noe å gjøre, så kan ikke du komme og si, men jeg skal ha 70 000 mer. Men hvis det en bedrift som vil ha det, og det, man kan diskutere på lønn, diskutere opp lønnen da. Og det som så bra med, hvis du får dratt opp bare litt grann der, alle fremtidige lønnsøkninger, når det sånn, nå går alle opp 3% I år, så jo 3% av en høyere lønn et større beløp enn 3% av en lavere lønn. Så det følger deg liksom hele tiden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Så kommer det til lønnsforhandlinger. Da må jeg si at jeg ikke den beste. Jeg fikk ikke opp lønna på min lønnsforhandling. Så da valgte jeg å heller si opp jobben og kunne heller tjene det dobbelte selv. Så det jeg gjorde var jo å se litt rundt først. Hva det de andre tjener her? Som har min kompetanse, hvem har vært her lenge, og så videre. Og liksom gjorde litt research på arbeidsplassen, og mange som ikke ville si hva de tjente, og det får være greit. Men jeg skjønte da at folk tjener mer enn meg her, og jeg ganske flink. Så strategien min var å på medarbeidersamtalen, for ofte det sånn på medarbeidersamtalen, da skal du ikke snakke om lønn. Lønnsforhandlinger en egen greie. Så på medarbeidersamtalen så var jeg veldig sånn, hva kan jeg gjøre bedre, hva kan jeg gjøre bedre? Og fikk det svaret at, nei, du... Det var liksom ikke noe svar hva jeg kunne gjøre bedre. Så det skulle liksom være kronforhandlingskortet mitt, at det, jeg gjør jo mer enn forventet, eller ja, det ikke noe jeg kan gjøre bedre her, så jeg fortjener høyere lønn. Og da fikk jeg sånn bittelitt høyere lønn, men nei, ikke nok. Så da begynte jeg å føle sånn, det ikke så gøy å sitte her og ikke tjene like mye som den som sitter der, og den som sitter der, og den som sitter der. Og da hadde jeg jo begynt å jobbe med pengesnakk sånn på si, og tenkte sånn, kan jeg ta noen foredrag? Er det mer med pengesnakk jeg kan tjene penger på? Så da ble det det.
Men det synes jeg er digg av deg å si at du var sånn, jeg følte ikke at jeg fikk det jeg fortjente. Så da begynte jeg å titte andre steder. Og det liker jeg kjempegodt, for jeg føler ofte, og det meg selv inkludert, at man føler at man liksom skylder arbeidsgiveren sin
mye. Vet du hva de sa da jeg hadde sagt opp?
Nei.
Du kunne jo sagt at du vurderte å si opp da, så hadde vi kanskje funnet
noe. Åh! Det blir jeg ordentlig oppgitt av, faktisk. Mm.
Man kan ikke være sånn at man skal true med å si opp, eller faktisk måtte si opp. For det fikk jeg også tips av en kollega i en annen jobb. Ja, du må være i en annen bedrift i noen år. Så vil de betale mye når du kommer tilbake. Men hvis du elsker bedriften du jobber hos, som mange gjorde på den arbeidsplassen min, så blir det veldig tullete å jobbe 2 år et annet sted, bare for å få den lønnen.
Ja, så lager du en veldig rar dynamikk da, mellom deg og arbeidsgiver. Da blir jo kanskje mye av den relasjonen man har bygget opp over mange år blir litt annerledes, kanskje. Jeg vet ikke. Men ja, nei, det er gode tips. Og jeg helt enig med deg at du skal ikke trenge å true deg til høyere jobb, på en måte. Nei, høyere lønning. Veldig spesielt. Men jeg likte tipset ditt med å gønne litt på i starten, fordi da kjenner de deg heller ikke.
Nei.
Og for å være ærlig, jeg jo veldig ofte sånn, hvis ikke du står opp for deg selv og sier at du får tjene mer lønn, hvem andre skal gjøre det for deg da?
Nei, og så mange jeg prater med er sånn, ja, men jeg gjør det bedre, det er bedre om jeg tar det på en lønnsforhandling når jeg har vært der litt. Nei, mye bedre å gjøre det i starten. Du kan jo ta den lønnsforhandlingen også, men da har du jo et høyere starting point når du er der også.
Og da kan du få enda mer lønn, woo!
Enda mer lønn.
Du, ja.
Men du må sørge for å være flink også da, ellers så har du liksom ikke så mange argumenter.
Nei, du må være flink og stå på, absolutt selvfølgelig. Men Lise, jeg ser nå at vi har holdt på i 42 minutter, så vi må bare avslutte del 1 her. Og så blir det jo selvfølgelig en del 2 med masse mer spørsmål og en økonomisk Q&A fra lytterne.
Ja, det gleder jeg meg til.
Yes, det blir gøy. Det blir kjempegøy. Og til alle dere som har lyttet, så abonner på Chitchat med Helle. Da får du opp del 2 med Lise og Pengesnakk neste torsdag.
Til deg som har lyttet til denne episoden, hvis du likte det du hørte, så gå gjerne inn i appen og abonner på Chitchat med Helle. Da får du automatisk opp nye episoder hver eneste torsdag. Og hvis du ekstra grei, så legger du gjerne igjen en review. Det hadde jeg satt kjempestor pris på. Vi høres!